Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 19 shkurtit i argumentet kryesore, Papa Francesco në katekizmin e audiencës e përgjithshme vazhdoi sot me lumnitë e Ungjillit sipas Mateut, e undalte lumnia e tretë, lumtë e butit sepse do të trashëgojnë tokën.
Ati shejt priti sot në audiencë kryeministrin e Kurdistanit Irakian. U fol për dialogun ndërmjet feve, tolerancën dhe kërcënimin e ekstremizmit islamik.
Sala e shtypit e sëri se shejt botoi programin e kremtimeve liturgjike që do të kryesohen nga papa në muajnë shkurt, në mënyrë të veçantë ke fillimi i kohës e kreshmeve me 26 shkurt të mërkurën e përhime.
Në prak të takimit të barit, kryetari konferences i peshkënore shqiptare, im zot Frendo, pohon se Shqipëria është shembull për bashkëtesën ndërmjet feve, e prisaj mund të mësojnë shumë dhe të tjerët.
Duke shfletuar kalendarin historik, kujtojmë diplomatin e humanistin shqiptar John Gazullin në përvjetorin e vdekjes.
Ndërsa kalendari kishtar, më 19 shkurt kujton Shën Konradin Oshenar.
Një përshëndetjet për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon,
Dom David Gjugja
e Ana Luka.
Nga aktiviteti i papës dhe i Vatikanit.
Vijoj cikli kushtuar lumnive në audiencën e sotme të përgjithshme në sallën e palit 6. Papa Francesku foli për butësinë. Shpjegoi se fjala i butë ka një mori sinonimesh. Do të thotë edhe i ëmbël, zemër butë, i sjellshëm, i njerëzishëm, njëri që nuk di ç'është luna. Butësia duket qartë sidomos në qastet e konfliktit, sepse gjithkush mund të duket i butë kur mbretron qetësia e patrazuar. Shembull për këtë është sjellja e butë e Jezusit edhe gjatë munimeve. Por fjala i butë, vijoi Francesku, në shkrimin shej tregon edhe atë që ka prona toksore, ndërsa lumnia e tretë thotë se pikrisht butët do ta trashëgojnë tokën.
Desisti dall'ira e deponi lo sdegno, non irritarti.
Mos e prish gjakun për njerëzit e mbrapsht. Ata që bëjnë keq ti mos i ke lakmi. Mbrapshtit krejt do dalin fare, e kush person Zotin do të shtjerë në dorë mbar botën.
Unë gjithi sotem në qënë dhe psalmi 37, që u ledzua para fjalve të paps, ku vjen lidhje butësia me zotërimin e tokës. Por, poj, papa, zotërimi i tokës nga njerëzit e butë nuk është pushtim, është trashëgim.
Kjo terra e una promesa, e un dono për il popolo di Dio.
Kjo tokë është premtim, dhurat për poplin e Zotit, e bëhet shenjë diçka e shumë të madhe si një copë trual. Është tokë, por edhe qelë, dhe më thënë toka drejtë se cilës ecim, qelë i ri e toka re drejtë se cilës shkojmë.
I buti, vijoj Francesku,
qelë i ri e toka re drejtë se cilës shkojmë.
I buti, vijoj Francesku, nuk është burracak që kërkon të ri larkë problemeve.
Il mite non è un accomodante, ma è il discepolo di Cristo.
I buti nuk është vullnetësmur, por dishepulli Krishti që ka mësuar ta mbroj fort tokën tjetër. Ai i mbron paqen e tij, i mbron lidhjet e tija me Zotin, i mbron dhuratat e tij, dhuratat e Zotit, duke pasur shumë kujdes për mshirën, vllazërimin, besimin, shpresën, sepse njerëzit e but janë edhe të mshirshëm, vllazëror, besim plot, njerëz plot me shpresë.
Papa Francesku foli pastaj edhe për mëkatin e inatit, që e kemi provuar nga pak të gjithë, e i ftoi besimtarët ta pyesin veten, sa gjëra kanë shkatëruar, a kanë humbur në qastet e shpurthimit inatit.
Un momento di colera può distruggere tante cose.
Një qast zemrimi mund të shkatëroj shumë gjëra. Humbet kontrolli e nuk vlerësohet çka është e vërtetë e rëndësishme. E kështu mund të humbasësh në një qast vetëm lidhet me vllajin, kanëherë edhe në mënyrë të pandrejshme. Për shkak të inatit, shumë vëllezër nuk i flasin më njëri tjetrit, e kjo është e kundërta e butësisë. Butësia bashkon, inati ndan. Butësia fiton shumë gjëra, është aftë të fitoj zemrat, të shpëtoj miqësitë, shumë gjërat e tjera, sepse njerëzit inatosen, por pastaj edhe e gjetsohen, rimendojnë e pendohen. Është vepër e butësisë kjo, butësia mund të rindërtoj.
Atëherë toka për të shtënë dorë me butësi e shëlbimi vajt, tha akoma papa, e në përfundim theksoi:
Non c'è terra più bella del cuore altrui.
Nuk ka tokë më të bukur se zemra e tjetrit, trual më të këndshëm se paqja e rivendosur me vllajin.
Nërmjet përshëndetjeve të papës për besimtarët e gjuhës italiane në përfundim të katekizmit, ishte dhe ai drejtuar delegacionit pishtarit benediktin, ulëquar nga kryepeshkvi Spoleto Norqes, imzot Renato Boccardo, si dhe nga abati Montecassinos, Dom Donatio Oliari. Pishtari i bekuar nga Papa Francesku do të nisë shtektimin të shtunën e ardhshme në orën 15:30 nga Norqja në drejtim të Hungarisë.
Papa Francesku pejti sot paraditën e audiencë kryeministrin e Kurdistanit irakian Masrur Barzani. Takimi u mbajt para audiencës e përgjithshme të së mërkurës teatrit shejt me besimtarë shtektar. Kryeministri i Kurdistanit irakian Barzani në social kujtoi tema që ishin në qendër të bisedimeve me papën. Ishte kënaqësi e madhe të takohesha me papën Francesku sot në Vatikan. Diskutuam rreth shumë çështjeve e shqetësimeve rajonale e globale, duke përfshirë bindjen tonë të përbashkët në dialogun ndërmjet simeve të ndryshme si mënyrë për të nxitur tolerancën dhe për të reduktuar kërcënimin e ekstremizmit.
Nesër e hajte 20 shkurt në orën 11:30 pranë sallës së shtypit të selisë së shejt në Via della Conciliazione 54 do të mbahet një takim me gazetarët për të paraqitur hapjen e arkivave të selisë apostolike lidhur me papninë Pius 12 në vitet 1939 1958. Arkivat do të hapen me datën 2 mars. Do të jenë në dispozicion të shtypit kardinali José Tolentino Calacha de Mendonça, arkivist e bibliotekari kishejt romake, imzot Sergio Pagano, prefekti arkivit apostolik Vatikanas, Luca Carboni dhe Giovanni Coco nga arkivi apostolik Vatikanas italian, dhe shumë arkivist studius i peshkvi me shtare laik të arkivave Vatikanase, edhe specialist arkivash të ndryshme.
Me datën 4 mars të viti 2018, gjatë takimit në salën Clementine në Vatikan me drejtuesit dhe personelin e arkivit sekret të selisë së shejt, Papa Francesku pati njoftuar se së shpejti do të hapeshin arkivat e Papës Piu 12 me vlerë të madhe edhe për historinë e kishës në Shqipëri gjatë periudhës të tetë kritike të luftës së dytë botërore. Lajmin pra e dha vet Papa Francesku gjatë takimit në salën Clementine me drejtuesit dhe personelin e arkivit sekret të Vatikanit. Figura e Papës Piu 12 pati vrejtur Ati Shejt Bergoglio studiuar shumë, e shpesh edhe kritikuar me paragjykime të prime, paharuar se mbajti të ndezur në periudhat e ndryshme e tërësires mizore, flakën e nismave humanitare të diplomacisë e fshehur, por gjithni aktive, të shpresës në hapin e mushme të zemrave.
Pati saktësuar dhe datën e hapjes arkivave, më 2 mars 2020, pikrisht 81 vjet pas zgjedhjes së Eugenio Pacellit në fronin e Shën Pietrit, në vitin tragjik 1939. Papa i pati falëruar pranishmit për punën e inventarizimit dhe të përgatitjes dokumenteve shumë të pasura, veprimtari që nisi që në vitin 2006, sipas dëshirës së Papës Benedikti XVI.
Impenjimi vazhdueshëm i juaj dhe i kolegëve tuaj më kryon sot, pati thënë papa, në kujtim të kësaj ngjarje, do më thënë se mundësin të njoftoj vendimin tim të lidhur me hapin për konsultim nga ana punonjësve të shkencor të dokumentacionit arkivistik që ka të bëjë me papën Piu 12 deri në vdekjen e tij në Castel Gandolfo më 9 tetor të vitit 1958, u tha.
Shërbëtori i Zotit Piu i 12 pati vijuar Francesku, duke kujtuar 80 vjetorin e zgjedhjes së papës Piu, mori në dorë timonin e barkës Pietrit në qastin më të vështirë, më të errët e më të trishtë të shekullit 20, që u trondit thellë nga konflikti i fundit botëror dhe periudha pasuese e reorganizimit kombeve dhe trendit të pasluftës. Kjo figurë është studiuar në shumë aspekte, e nga njëherë edhe diskutuar e kritikuar, do të thosha edhe me ndonjë paragjykim ose teprim. Sot është rivlerësuar, është nxjerrë në dritën e duhur, kryesisht për cilësitë e tij poliedrike baritore, por edhe për ato liturgjike, asketike e diplomatike. Papa shpjegoi se vendimin për dokumentet, pjesërisht konsultueshme që në papninë e Shën Palit 6 e Shën Gjon Palit 2, e mori pasi dëgjoi mendimin e bashkëpunëtorëve tim më të ngushtë, me shpirt të qetë e plot besim.
Kërkimi i shkencor, serioz e objektiv, do ditë vlerësoj ndritjen e duhur me kritikë të përshtatshme, qasjet e ekzaltimit të këtij pape e padyshim edhe qasjet e vështirësive të mëdha, vendimeve të mundimshme të urtisë njerëzore që ndonkush mund ta quajë heshtje, ndërsa ishte përpjekje shumë e vështirë për ta mbajtur ndezur në periudhën e errësirës më të thellë, të mizorive më të mëdha, flakën e nismave humanitare, veprimtarisë së fshehtë diplomatike, të shpresës në mundësitë e hapjes se zemrave.
E tani kalojmë tek rritet kreshmore të kryesuara nga papa. Nga vrima e Chelsea-t një porte vigane mi kodrën romake të Aventinit, ku lartohet bazilika benediktine e Shën Anselmit, shihet në larkësi kupola e Shën Pietrit, me triforet e kuadriforet e veta, si quen dritaret e pazakonshme të komunares neoromanike, që lartohet për mbi. Të duket sikur një fill drite i lidh dy bazilikat e mëlla, posaçërisht në këto ditë kur kisha ishet me ngjyrën vjollc që paralajmëron mundimet e Krishtit. Epikrisht nga Bazilika e Shën Pietrit do të niset papa për të arritur pastaj mikodrën e Aventinit, ku Bazilika Benediktine e Shën Anselmit përgatitet përsëri për kremtimet e para të kreshmëve. Ngjarje që vijon këtu që prej 48 vitesh, kur papa Roncalli e rifilloi këtë kremtim, duke vijuar traditën e ndërprerë gjatë të nisur që nga mesjeta.
Kështu me 26 kurtin e arshëm do të këmtohet e mërkura e përhime me të cilën fillon edhe koha e kreshmeve, me liturgjin stacionale dhe procesionin pasus që do të niset nga ora 16:30 nga Shën Anselmin e Aventino, kryesuar nga Papa Francesku. E ati shejt Bergoglio do t'i pri procesioni gjatë 300 metrave rrugë për të arritur tek një bazilik tjetër e lashtë gjithni në Aventino, stoli e vërtet, ajo e Shën Sabines, një kryevepër tjetër paleokristiane mbi një lagjën e njohur romake Aventino. Këtu në bazilikën e Shën Sabines në orën 17, papa do të kremtoj meshën me rritin e përhimjes të së mërkurës e përhime. E, si pas një traditë më të re, por tashmë të konsoliduar, të djelen me 2 mars, papa Francesku dhe bashkëpunëtorët e tij të kurës romake do të nisen me autobus nga Roma drejt Ariqa për ushtrimet shpirtërore që të kohës së kreshmeve që janë program deri me 6 mars të arshëm.
Nisi sot me lutjen drejtuar shpirtit shejt G20. Takimi grupit të peshkvive nga 20 vendet mesleut në Bari. E nuk mund të ishte ndryshe për një forum që në stil e metod i ngjet gati një sinodi. Në orën 16 pas ditës sotme, 58 barinj nga 20 vende që dali në mesle, nërmjet cilve dhe përfaqësuesi konferences episkopale të Shqipërisë dhe kryetari i saj, imzot George Frendo, e hapen takimi në kështjadhen Zvevo, ku do të zhvillohen punimet me temë. Mesleu, kufi i paqes, organizuar nga konferenca i peshkënore italiane. Duke folur për takimin e i peshkëfive të mesleut në Bari, imzot Frendu pohon se Shqipëria mund të merret si shembull për bashkëjetesën ndërmjet besimtarve të feve të ndryshme. Në intervistën e tij, kryepeshkvi i Tiranë-Durrësit kujton tema nga jeta e kishës e jashtë saj për të prekur në takimin që po organizohet në Bari nga konferenca i peshkënore italiane.
Në të kaluarën, kujton imzot George Frendu në intervistën e tij në gjuhën italiane, mora pjesë në sinodi peshkvinsh. Ishte një përvoj stimuluse që me pasuroj, mësova shumë nga si vëllezërit e pranishëm. Shpresoj të ndodhë e njëjta gjë edhe në Bari gjatë takimit të reflektimit e të përshpirtërisë mes dheu kufi paqes, organizuar nga konferenca italiane me nismën e kryetarit kardinalit Bassetti. Ne i peshvit si përfaqësues të konferencës peshnore të vendeve që dalin në ndetin mes dhe, thot imzot Frendo, kemi mundësi të dëgjojmë e të mësojmë nga njëri tjetri, së bashku duke u ballafaquar me frymë vëllazërore, mund ta kuptojmë më mirë çfarë kërkon Zoti nga ne në dobitë të gjithëve. Mesdheu prej shekuish rajon takimesh, por edhe ndeshish, po kalon një stin delikate, thotim Zot Frendo, plot me konflikte e pabarazi të rënda, prandaj duhet punojmë të bashkuar. Pohon im Zot George Frendo.
Cila tema jashtë kishtare e brenda kishtare që mund të interesojnë si vëllezërve, dëshironi të prekni në takimin e Barit?
E para është ajo e migrimit. Duhet të arsytojmë së bashku për të kuptuar si të shmangim rrezikun që me zdhe o dhjoj të shndrohet në Varrez për qindra bura, gra, fmi. Si ti inkurajojmë popujt afrikan të shkatruar nga konfliktet, mendoj edhe për Libin, ose nga varfria e padurushme. Duhet të studiojmë së bashku që mund të bëjmë për promovimin e drejtësisë vërtet, e vetë një bazë për paqen afatgjate për të cilin ka nevojë mbar njerëzimi. Një tjetër çështje që kam shumë për zemër ka të bëjë me Evropën që edhe për shkak të migrimeve, po bëhet gjithni më tepër me shumë fe, duke pasur parasysh dokumentit të të rëndësishëm kushtuar vllazërimit njerëzor, në shkruar nga Papa Francesku e nga Imami Allahxharit Al-Tayeb. Mendoj se duhet të impenjohemi më shumë për të promovuar bashkëtesin e harmonishme të qetë ndërmjet njerëzve dhe feve të ndryshme. Takimi i Bari do të jetë rast për të kuptuar së bashku cilat janë rrugët më të drejta që duhen zgjedhur për të arritur këtë objektiv, të cilin unë e shikoj si të dorës e parë.
Me rastin e vizitës në Tiranë me 21 shtator 2014, Papa Francesku pati shprehur kënaqësinë e tij të thellë për bashkëtesën dhe bashkëpunimin e feve të ndryshme në Shqipëri. E pati shtuar edhe klima e respektit dhe e besimit reciprok ndërmjet katolikëve, ortodoksëve, myslimanëve, është pasuri e çmuar për vendin dhe fiton një vlerë të veçantë në kohët tona. Ju mendoni se përvoja e re e Shqipërisë mund të jetë shembull edhe për të tjerët?
Po, e dëshiroj t'ua transmetoj edhe vëllezërve të mi i peshvin takimin e Barit. Feja për vetë natyrën e saj nxit paqen e drejtësinë, por politika mund ta manipulojë këtë për qëllimet e veta. Në Shqipëri nuk ka ndodhur një gjë e tillë. Në këtë vend ku jetoj që prej 23 vjetësh, jetohet paqësisht, nuk ka pasur kurrë probleme ndërfetare. Katolikët, ortodoksët, myslimanët bashkëpunojnë në fusha nga më të ndryshme, shoqërore, asistenciale, bamirëse e tjera. Marrëdhëniet janë të mira të qeta. Vite më parë u krijua edhe një këshill ndërfetar në të cilin bëjnë pjesë liderët e krishterë dhe musliman. E takohemi her pas here, ballafaqohemi me çështje e problemeve të vendit dhe hartojmë deklarata të përbashkëta që pritet gjithnjë shumë pozitivisht nga popullsia. Kohë më parë, për shembull, kur dialogu politik në vend ishte i nder, ndërhyjmë së bashku me një deklaratë për të inkurajuar rifillimin e marrëdhënieve dhe për të nxitur partitë politike të shikojnë rradhë të parë të mirën e vendit. Pra, mendoj se do të ishte nevojshme të themelohen këshilla ndërfetare të tilla edhe në vendet e tjera evropiane.
Po lidhur me temën e migrimeve, a mendoni të propozoni ndonjë nismë të veçantë si vëllezërve tuaj?
Nuk kam menduar ndonjë nismë, por dëshiroj të nxis një reflektim. Është e nevojshme të promovohet më shumë integrimi i migrantëve. Për këtë qëllim, e ky është mendimi im, duhet të ndërhyjë në dy fronte. Nga njëra anë duhet punuar për të ndihmuar popullsitë evropiane të zgjerojnë zemrën duke i kapërcyer paragjykimet, mbylljet e nacionalizmit përjashtuese. Nga ana tjetër, duhet ndihmuar migrantët si për ta njohur kulturën e vendit mikpritës, ashtu edhe për të kuptuar se si duhet të përshtaten pa kërkuar gjërat e parashyeshme. Për këtë duhet punuar seriozisht edhe në vendet e nisjes. Kush dëshiron të emigrojë duhet ta di ku po shkon e çka e prej.
E çfarë frytësh mendoni se do të sjellë takimi i Barit? E mendoni se duhet bëhet takim periodik?
Uroj që të mund të mësojmë nga njëri tjetri. Nëse takimi do të jetë si shpresoj i frytshëm, mund edhe të përsëritet të bëhet takim periodik. Shtoj edhe një mendim tjetër. Në Shqipëri liderët fetar, krishterë e musliman që punojnë bashkuar për të mirën e vendit janë shembull për politikanë të vendas. Shpresoj se edhe takimi i Barit, ku do të punojnë së bashku për të mirën e të gjithëve, i peshë vite ardhur nga vendet krejtësisht të ndryshme, do të jenë shembull për klasat e politikanëve të mëzdhëut që shpesh janë të përqara, grindavecit pa afta për bashkëpunimin që pritet prej tyre.
Duke shletuar kalendarin historik me 19 shkurt, kujtojmë John Gazolin në përvjetorin e vdekjes. Si sot pra, me 19 shkurt të vitit 1465, ndrojet në Raguz, diplomati e një prej humanistëve më të lashtë shqiptar, John Gazoli. Ndërsa kalendari kishtar kujton Shën Konradi në Shenar. Konradi, i zhveshur nga pasurit materialet kësaj bote, vendosit i shërben të Zotit. Shtektoj në Rom, e shkoj në Sicili, në Noto, ku jetojnë vetmi o Shenare në lutje, palenanash kontaktet me banorët e qytetit. Jeta e tij ishte lutje dhe pun krahu, për t'jetuar e për t'indimuar të varfrit.
E këtu të nderuar dëgjues përfundon edhe programi i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.